RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Sabtu 24 Desember 2016 ini, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami, dan saya Enggar Saraswati kembali akan memberi informasi kepada Anda program-program acara kami. Di awal perjumpaan kita akan menghadirkan warta berita, dilanjutkan dengan ulasan pers dengan Kompas Tempo Bisnis Indonesia. Selanjutnya hari ini dalam sejarah dan juga fokus dengan judul kebijakan bebas visa diandalkan. Setelah itu kami hadirkan seri warta berita dan juga pesona Indonesia dengan Museum 3 Dimensi di Bali, disusul dengan program acara warna-warni dengan tempe Indonesia untuk dunia. Selanjutnya pendengar, ada program acara Pelangi Nada dan acara ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan di Pelangi Nada kali ini, pada kesempatan kali ini kami akan membahas genre pop dengan grup musik yang akan kita bahas, yaitu Fiera Tail. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini, pada hari Sabtu 24 Desember 2016. Selamat mendengarkan program acara kami.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo ingin Indonesia menjadi pusat keuangan syariah internasional. Indonesia pertimbangkan keluar dari 20 organisasi internasional. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Presiden Joko Widodo menilai pengembangan ekonomi syariah di Indonesia persentasenya masih sangat kecil, kurang lebih 5%. Padahal saat ini Indonesia adalah penerbit sukuk negara terbesar di dunia dalam bentuk dolar Amerika Serikat, di mana sampai dengan 30 November 2016, penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara di pasar internasional telah mencapai 10,15 miliar dolar Amerika, dengan outstanding sebesar 9,5 miliar dolar Amerika. Oleh sebab itu, ruang yang masih besar itu akan terus dikejar agar Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah internasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam silaturahim stakeholders keuangan syariah dalam rangka satu window surat berharga syariah negara atau sukuk negara di Jakarta Jumat 23 Desember. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Presiden menilai wajar apabila sebetulnya Indonesia bisa dijadikan pusat keuangan syariah internasional karena memang Indonesia memiliki potensi dan kekuatan tersebut. Menurut Presiden Jokowi, bukan hanya masalah yang berkaitan dengan keuangan syariah, bank syariah, asuransi syariah, banyak hal lain yang juga bisa dikembangkan seperti wisata syariah, restoran halal, industri syariah. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaannya di sekitar 20 organisasi internasional yang dianggap kurang relevan dengan situasi dan kepentingan nasional. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Jumat menilai, banyak organisasi yang mungkin kurang penting bagi Indonesia, bahkan terdengar aneh dan cenderung tidak penting. Seperti dikutip Antara, Wapres Kala juga mengingatkan kelompok masyarakat agar tidak sering menghadiri pertemuan tahunan atau kongres yang hasilnya cenderung tidak penting bagi kepentingan masyarakat. Menurut dia, keputusan keluar dari organisasi internasional itu tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia yang akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, Indonesia saat ini telah menjadi anggota di 233 organisasi internasional. Dari jumlah itu, 112 keanggotaan di organisasi internasional bersifat strategis dan permanen, sehingga akan tetap dilanjutkan. Kemudian, 46 keanggotaan dari 233 organisasi internasional bersifat teknis yang juga akan diteruskan Indonesia. Pertumbuhan perekonomian Bali pada triwulan 3 2016 mencapai 6,17%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya sebesar 5,02%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Bali, Kausa Karana, di Denpasar Sabtu 24 Desember mengatakan, sebenarnya pencapaian perekonomian Bali itu melambat dibanding triwulan 2 2016 6,54%. Namun, ada indikasi potensi peningkatan perekonomian Bali pada triwulan 4 2016 tetap akan tumbuh yang diperkirakan berada pada kisaran 6,06 hingga 6,46%. Dari sisi permintaan, perakiraan peningkatan kinerja perekonomian bersumber dari sebagian besar komponen sisi permintaan seiring dengan masuknya periode ramainya pariwisata akhir tahun, Natal, dan Tahun Baru. Dalam situasi tersebut, serta didukung dengan musim dingin Eropa, ditambah adanya kebijakan akomodatif pemerintah untuk mendorong kinerja investasi dan kegiatan usaha di Provinsi Bali, pertumbuhan perekonomian daerah ini yakin lebih tinggi. Musim liburan akhir tahun dan awal tahun juga mendorong pertumbuhan ekonomi Bali. Bank Indonesia meminta eksportir dan importir Indonesia untuk dapat mengoptimalkan penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi dan memanfaatkan fasilitas local currency settlement yang sudah dijalin dengan Malaysia dan Thailand. Dengan local currency settlement, masing-masing bank sentral di tiga negara tersebut akan memfasilitasi dan memberi kemudahan peraturan bagi eksportir dan importir untuk menggunakan mata uang lokal. Hal tersebut dikatakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara di Jakarta Jumat. Mirza menambahkan peningkatan penggunaan mata uang lokal memang perlu waktu dan tidak bisa serta-merta dilakukan, karena perlu sosialisasi kepada eksportir dan importir agar mereka bersedia membayar ekspor atau impor bukan dengan dolar Amerika, tapi dengan mata uang lokal. Dalam jangka panjang, diyakini kerjasama local currency settlement ini akan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika dan memberikan dampak positif bagi perdagangan dan investasi. Selain itu, skema local currency settlement ini diharapkan akan meningkatkan penggunaan mata uang lokal sekaligus mengurangi risiko di tengah volatilitas pasar keuangan global. Kementerian Agama mulai melakukan langkah persiapan penyelenggaraan haji. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan bertolak ke Arab Saudi pada awal Januari 2017 mendatang untuk menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait penyelenggaraan haji dengan pemerintah Arab Saudi. Indonesia sendiri mendapat kehormatan sebagai negara pertama yang menandatangani MOU dengan Saudi. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Lukman dalam sambutannya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat. Menteri Lukman menegaskan komitmennya untuk terus melakukan peningkatan layanan haji. Tidak hanya saat jamaah haji di Saudi, tetapi peningkatan layanan juga dilakukan di dalam negeri. Berbagai upaya perbaikan layanan penyelenggaraan ibadah haji mulai mendapatkan respon positif dari jamaah. Hal ini setidaknya ditandai dengan terus meningkatnya indeks kepuasan jamaah haji berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam 3 tahun terakhir. Sejumlah warga di Kota Binjai, Sumatera Utara menggalang dana solidaritas di berbagai tempat keramaian untuk warga Aleppo, Suriah. Seperti ditulis Antara, dana itu akan disalurkan melalui Palang Merah Internasional. Hal tersebut disampaikan Koordinator Penggalangan Aksi Dana Solidaritas buat Aleppo, Suriah, Arafat di Binjai Sabtu. Arafat berharap bantuan ini dapat meringankan beban penderitaan warga Aleppo yang menjadi korban perang. Pihaknya sangat berharap pemerintah Indonesia akan terus andil dalam menghentikan peperangan yang menelan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa. Tim robotika dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS, meraih 10 penghargaan dalam kejuaraan robot dunia. Federation of International Robot Soccer Association Robo World Cup and Congress 2016 diselenggarakan di Lanfang, Provinsi Hebei, Tiongkok pada 14 hingga 18 Desember 2016. Kejuaraan robot tahunan tersebut dihadiri oleh 23 tim dari 9 negara termasuk tuan rumah Tiongkok. Indonesia menghadirkan tim-tim dari 3 perguruan tinggi nasional termasuk tim-tim dari ITS dan Institut Teknologi Bandung ITB. Prestasi terbaik berhasil dicetak oleh tim ITS yang berhasil memenangkan 10 penghargaan dari beragam kategori pertandingan. Robot yang diciptakan para mahasiswa ITS bernama Ichiro berhasil menaklukkan berbagai uji coba dan rintangan. Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia, Sugeng Raharjo, saat menyambut para mahasiswa robotika di Kedutaan Besar RI Beijing, Tiongkok, baru-baru ini, mengatakan, prestasi para pemuda Indonesia ini merupakan bukti nyata bahwa kualitas mereka mampu bersaing dengan siapapun, termasuk dalam berinovasi di bidang sains dan teknologi. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas oleh beberapa media terkemuka di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dengan Koran Kompas. Dalam tajuknya, Kamis 22 Desember menulis Hari Ibu dan Persoalan Bangsa. Saudara, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Ibu pada 22 Desember dengan permasalahan sama seperti yang dihadapi perempuan 88 tahun lalu saat Kongres Perempuan diadakan di Yogyakarta. Berbeda dari makna Hari Ibu di negara-negara Barat, Hari Ibu di Indonesia berangkat dari kesadaran politik perempuan tentang keindonesiaan dan buruknya nasib perempuan di bawah pemerintah kolonial Belanda. Saat itu diperjuangkan nasib perempuan yang tertinggal dalam pendidikan, perdagangan anak perempuan, perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, menurut Harian Kompas, saat ini Indonesia membutuhkan sumber daya manusia, laki-laki dan perempuan berkualitas untuk melepas dari perangkap negara berpendapatan menengah. Untuk itu, pemerintah telah berkampanye pencegahan pernikahan usia dini untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendah pendidikan dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Presiden telah mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan kualitas generasi muda berupa perlindungan generasi muda yang terfokus pada kekerasan seksual pada Perpu nomor 1/2016. Harian Kompas berpendapat upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah harus diikuti dengan menghapus perkawinan anak karena berkaitan dengan akses pendidikan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, agar dalam memperingati Hari Ibu saat ini tidak sama dengan persoalan yang sama seperti pada 88 tahun yang lalu di Yogyakarta. Beralih pada Koran Tempo, dalam editorialnya Jumat 23 Desember menulis Pancasila menangkal apa? Rencana Presiden Joko Widodo membentuk unit kerja Presiden pemantapan ideologi Pancasila harus dipertimbangkan masak-masak dan tidak terburu-buru. Presiden boleh saja prihatin atas maraknya tindakan intoleran, ekstremisme, dan radikalisme belakangan ini. Tapi pemantapan Pancasila bukanlah jawaban langsung masalah tersebut. Menurut Koran Tempo, ketimbang membuat badan baru, pemerintah lebih baik memanfaatkan berbagai lembaga dan program yang ada. Harian ini juga menulis, pemantapan ideologi adalah program jangka panjang yang dilakukan dengan pendidikan dan penelitian. pemerintah dapat menjalankannya tanpa memerlukan unit kerja khusus, apalagi setingkat kementerian. Menurut Koran Tempo, yang terpenting adalah memastikan bahwa nilai-nilai yang dikandungnya, seperti demokrasi dan toleransi, berlaku dalam kerja keseharian di kementerian dan lembaga pemerintah. Kita akhiri ulasan pers dari Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Jumat 23 Desember menulis Pekerja Banyak, Keterampilan Minim. Pertumbuhan ekonomi memerlukan sokongan pertumbuhan di sektor industri. Pertumbuhan industri membutuhkan dukungan pasokan tenaga kerja yang sesuai baik jumlah maupun keterampilannya. Tanpa pasokan yang pas, pertumbuhan industri dapat terhambat dan pada gilirannya menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Saat ini ada kesenjangan dalam perekrutan tenaga kerja terampil dan dihadapi oleh para perusahaan, terutama sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pekerja. Koran Bisnis Indonesia berpendapat kesenjangan antara kebutuhan industri dengan pasokan tenaga kerja ini perlu mendapat perhatian serius, terutama sektor pendidikan dan pemanfaatan teknologi baru. Dan pihak yang terlibat bukan saja Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan juga berbagai lembaga dan badan lain yang terkait. Menurut Bisnis Indonesia, selain peningkatan kualitas pendidikan, sistem pemagangan yang kini mulai dipacu oleh Kamar Dagang Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan bisa jadi merupakan salah satu solusi. Harian ini berharap kesenjangan antara kebutuhan industri dan pasokan tenaga kerja terampil ini bisa dikikis habis. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa Reginald Aubrey Fessenden mengudarakan siaran radio yang pertama dari Brand Rock, Amerika Serikat. Reginald Fessenden adalah salah satu penemu radio, ahli fisika Amerika Serikat, insinyur dan guru besar ilmu fisika. Ia telah berhasil membuat 500 penemuan, diantaranya yaitu alternator, detektor, heterodin, fotometer, dan penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Alternator adalah alat untuk membangkitkan listrik dan menghasilkan arus bolak-balik. Dengan adanya alternator, telah mendorong terciptanya radio telepon. Detektor adalah alat untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus yang searah. Sedangkan heterodin adalah alat untuk mengubah frekuensi radio, sehingga frekuensi tersebut mudah diatur dan dapat diperkuat. Perjalanan karirnya dimulai dengan menjadi guru dan kepala sekolah di Whitney Institute. Selama mengurusi sekolah tersebut, ia melakukan percobaan-percobaan di bidang listrik dan kimia. Kemudian ia pindah ke New York dan akhirnya pada 24 Desember 1906, Reginald Fessenden mampu mengudarakan siaran radio yang pertama dari Brand Rock, Amerika Serikat. Kita beralih ke peristiwa 24 Desember 1974, Darwin, ibu kota Northern Territory, Australia, nyaris hancur oleh topan Tracy. Australia mengalami banyak bencana alam, antara lain kebakaran, hutan, banjir, taufan, badai dahsyat, gempa bumi, dan tanah longsor. Bencana-bencana ini sering terjadi pada saat yang tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kehancuran pada rumah-rumah. Darwin dibuat porak-poranda pada 24 Desember 1974 oleh badai tropis yang disebut Topan Tracy. Topan Tracy termasuk kecil menurut standar dunia, tapi intens dan mengakibatkan bencana besar. Badai Tracy menimbulkan 71 orang tewas dan perlu waktu 3 tahun untuk pembangunan kembali dan perbaikan lebih dari 2.500 rumah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 1994. Teroris membajak pesawat Air France 8969. Empat orang kelompok militan Aljazair yang menamakan dirinya Armed Islamic Group membajak pesawat milik Prancis. Pesawat Air France dengan nomor penerbangan 8969 itu dibajak di Bandara Houri, Boumediene, Algiers, Aljazair. Kelompok teroris itu mengambil kendali pesawat selama 2 hari. Selama waktu itu, 3 orang penumpang dalam pesawat tewas di bawah penyanderaan. Perdana Menteri Prancis Edouard Balladur mengutus tim keamanan khusus Prancis untuk menyelamatkan para korban. Saat pesawat mencapai Marseille, penyergapan dilakukan. Para teroris tewas dan sisa sandera berhasil dibebaskan tanpa cedera. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Wasif Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan fokus dengan judul Kebijakan Bebas Visa Diandalkan Mendatangkan Turis Asing. Pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini mengambil judul Kebijakan Bebas Visa Diandalkan Mendatangkan Turis Asing. Pemerintah memperkirakan target 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 akan terlampaui. Dalam jumpa pers akhir tahun 2016 yang diadakan di Jakarta pada Rabu 21 Desember, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya menyampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari hingga Oktober 2016 lebih dari 9,4 juta wisatawan mancanegara. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015, yaitu sekitar 8,5 juta, naik 9,54%. Menteri Arief Yahya mengungkapkan diproyeksikan hingga akhir Desember 2016, target 12 juta turis asing akan terlampaui. Untuk tahun 2017, pemerintah Indonesia menargetkan 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Untuk mencapai target itu, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan 3 program prioritas yang akan diimplementasikan, yaitu digital tourism, homestay, dan konektivitas udara. Menteri Arief Yahya mengharapkan pada triwulan kedua tahun 2017, semua industri pariwisata sudah go digital. Berkaitan dengan program homestay, program pembangunan desa wisata akan dimulai kembali tahun 2017. Upaya ini dalam rangka mendukung percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas sebagai Bali Baru, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Flores, Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai, Maluku. Sementara itu, untuk mendukung pemenuhan target 15 juta wisatawan mancanegara, pada 2017, Kementerian Pariwisata melakukan strategi 3A, yaitu Airlines, Airport Air Navigation, Authorities, yang diawali dengan melakukan nota kesepahaman kerjasama dengan perusahaan penerbangan Indonesia dan asing. Mengutip laporan dari Harian Kompas, Menteri Arif Yahya mengungkapkan kebijakan bebas visa menjadi salah satu andalan untuk menarik wisatawan mancanegara berwisata ke Indonesia. Menurutnya, kebijakan itu membuat keruwetan untuk melakukan perjalanan berkurang, sehingga mendorong turis asing mau datang ke Indonesia. Menjawab kekhawatiran soal tenaga kerja asing yang menyamar sebagai turis dengan memanfaatkan bebas visa, Menteri Arif Yahya mencontohkan kebijakan yang sudah diberlakukan di Malaysia dan Singapura, tetapi hingga sekarang tidak ada masalah. Menteri Arif Yahya menegaskan bebas visa hanyalah membebaskan turis dari biaya $35 Amerika Serikat dan pengurusan dokumen. Tetapi seluruh wisatawan tetap melewati pemeriksaan dan pencapan paspor. Ia menjelaskan dengan membebaskan visa kunjungan turis, negara memang kehilangan pemasukan $35 Amerika Serikat. Tetapi kebijakan itu mendorong turis mancanegara untuk datang berwisata ke Indonesia karena adanya satu kemudahan. Ia menambahkan setiap satu turis asing yang datang ke Indonesia menghabiskan sekitar $1,200 Amerika Serikat. Sekian fokus dari RRI World Service, Suara Indonesia hari ini.
Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo menilai pengembangan ekonomi syariah di Indonesia persentasenya masih sangat kecil, kurang lebih 5%. Padahal saat ini Indonesia adalah penerbit sukuk negara terbesar di dunia dalam bentuk dolar Amerika Serikat, di mana sampai dengan 30 November 2016, penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara di pasar internasional telah mencapai $10,15 miliar Amerika dengan outstanding sebesar $9,5 miliar. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaannya di sekitar 20 organisasi internasional yang dianggap kurang relevan dengan situasi dan kepentingan nasional. Pertumbuhan perekonomian Bali pada triwulan 3 2016 mencapai 6,17%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yang hanya sebesar 5,02%. Bank Indonesia meminta eksportir dan importir Indonesia untuk dapat mengoptimalkan penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi dan memanfaatkan fasilitas local currency settlement yang sudah dijalin dengan Malaysia dan Thailand. Kementerian Agama mulai melakukan langkah persiapan penyelenggaraan haji. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan bertolak ke Arab Saudi pada awal Januari 2017 mendatang untuk menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait penyelenggaraan haji dengan pemerintah Arab Saudi. Sejumlah warga di Kota Binjai, Sumatera Utara menggalang dana solidaritas di berbagai tempat keramaian untuk warga Aleppo, Suria. Seperti tulis Antara, dana itu akan disalurkan melalui Palang Merah Internasional. Tim robotika dari Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS meraih 10 penghargaan dalam kejuaraan robot dunia. Federation of International Robot Soccer Association Robot World Cup and Congress 2016 diselenggarakan di Lanfang, Provinsi Hebei, Tiongkok pada 14 hingga 18 Desember 2016. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Museum 3 Dimensi di Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Bali yang memang sudah terkenal dengan keindahan alamnya dan juga kulinernya, Sekarang ditambah lagi dengan hadirnya museum yang isinya unik seperti museum 3 dimensi. Dream Museum Zona Trick Art Museum atau DMZ Trick Art Museum, nama museum 3 dimensi ini. Letaknya di Jalan Nakula 33X Legian Kuta, Bali. Jaraknya dari Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali bisa ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit. Pendengar, DMZ Trick Art Museum ini cukup besar dengan berbagai ruangan yang memiliki sekitar 14 tema. Berbagai sisi di dalam museum ini digambari lukisan dengan seni ilusi 3 dimensi yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 lukisan. Sebelum memasuki ruangan utama, Anda akan diminta untuk melepas sepatu dan menitipkannya kepada petugas. Pengunjung harus melepas sepatu adalah untuk menjaga lukisan yang memang banyak juga dibuat di lantai museum. Setelah menitipkan sepatu, waktunya untuk menjelajahi museum. Berjalan ke dalam, pengunjung, Anda akan melihat zona Mesir yang isinya berupa lukisan piramida, sphinx, dan lain sebagainya. Dengan posisi foto yang tepat, Anda akan terlihat benar-benar sedang berada di Mesir. Jika bingung memilih sudut pengambilan foto yang tepat, jangan khawatir, karena ada petugas yang siap membantu untuk mengambilkan gambar Anda. Selain itu, apabila Anda ingin teman Anda yang mengambilkan foto, Anda tidak usah takut hasilnya akan tidak memuaskan. Karena di sini, sudah ada tanda untuk memotret yang tepat. Seperti zona akuarium, pavilion Korea, zona renaissance, dan sebagainya. Untuk pengunjung dewasa, ada pula zona 18+. Pendengar, dari sekian banyak ruangan, ada sebuah tempat yang cukup besar di mana ada lukisan 3 dimensi pura di Bali, serta perahu yang memenuhi dinding setinggi 2 lantai. Dengan lukisan yang mempesona di museum itu, tidak mengherankan kalau banyak pengunjung yang ingin berfoto, bahkan kadang sampai harus antri. Di dalam museum ini, pengunjung bisa berfoto dengan berbagai pose. Di lukisan hiu misalnya, ada yang berpose seperti hanyut dirakit dan menghindari dari hiu. Kemudian ada pula yang seperti sedang surfing di lukisan ombak. DMZ Trick Art Museum buka setiap hari mulai pukul 9 hingga 10 malam waktu Indonesia Tengah. Karcis masuk ke museum ini yaitu sebesar Rp100.000 per orang untuk warga Indonesia dan Rp150.000 per orang untuk yang berwarga negara asing. Setelah Anda lelah menjelajah museum dan lelah berfoto, Anda bisa bersantai sambil menikmati makanan yang tersedia di kafe di sekitar museum. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik DMZ Trick Art Museum. Bila Anda penasaran ingin berfoto di museum ini, segera masukkan kunjungan ke museum 3 dimensi ini ke dalam daftar tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi selama Anda di Bali. Pendengar, kita akan berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pernah memperingatkan bangsa Indonesia untuk jangan menjadi bangsa tempe. Hal tersebut dianalogikan oleh Presiden Soekarno dari cara pembuatan tempe yang masih sangat sederhana sekali. Para pengrajin tempe menginjak-injak kedelai, bahan baku tempe, untuk membuang kulit arinya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia jangan menjadi bangsa yang mau diinjak-injak bangsa lain layaknya tempe. Seiring berkembangnya zaman, tempe tidak lagi dianggap sebagai makanan kelas bawah. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengenai tempe yang telah mendunia hingga benua Eropa. Saudara, tempe merupakan makanan hasil fermentasi kacang kedelai oleh kapang Rhizopus oligosporus. Saudara, tempe merupakan makanan hasil fermentasi kacang kedelai kapang Rhizopus oligosporus. Tempe dibuat dengan proses yang unik ini ditemukan beberapa abad lalu oleh nenek moyang Indonesia. Makanan ini untuk pertama kali dibuat oleh masyarakat Jawa Tengah dan sudah biasa dikonsumsi sejak tahun 1700-an. Di Indonesia, tempe telah diterima sebagai salah satu panganan sehat dan bergizi tinggi. Akan tetapi, tempe masih dianggap sebagai kuliner kelas sosial ekonomi rendah. Padahal di beberapa negara lain, tempe justru mendapat perhatian besar. Khususnya kandungan gizi tempe yang unik, yaitu tempe dapat digunakan untuk mengatasi masalah gizi kurang pada masyarakat miskin, serta potensi untuk mencegah penyakit kronis. Hal ini menjadikan tempe yang merupakan panganan asli dan tradisional masyarakat Indonesia berpotensi besar untuk diklaim dan diakui sebagai makanan asli negara lain. Selain agar tidak diakui sebagai makanan asli negara lain, juga untuk mengenalkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tempe yang kaya nutrisi. Maka dibentuklah sebuah gerakan yang bernama Indonesia Tempe Movement, ITM. Gerakan yang diikuti berbagai kalangan dan profesi ini ingin memberikan pandangan baru tentang tempe serta mempromosikan tempe dalam banyak cara, salah satunya melalui workshop. Pada bulan November 2016, ITM bekerja sama dengan para pelajar Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Oxford, PPI Oxford, mempromosikan tempe melalui workshop pengenalan dan cara membuat tempe di Oxford University, Kota Oxford. Saudara, Ketua PPI Oxford, Sandoko Kosen, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya ITM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tempe adalah persembahan dari Indonesia untuk dunia. Sandoko beralasan tempe adalah solusi kebutuhan makanan sehat, enak, ramah lingkungan, dan memiliki aspek budaya yang kental. Dengan identitasnya yang unik, tempe memiliki potensi internasional untuk dikembangkan dalam bidang pangan, kesehatan, seni, dan bisnis. Gagasan diadakannya pelatihan dan cara membuat tempe dicetuskan oleh Amandeus Driando Ahnan yang biasa disapa Ando, perwakilan dari ITM, juga seorang mahasiswa program doktoral Food Science di University of Massachusetts Amherst. Selain itu, Inda Imanda yang sedang menempuh studi master bidang Maths di Oxford University dan Filemo Yoga Adi Satya yang sedang menempuh studi Master of Business Administration di University of Manchester. Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ITM lainnya seperti konferensi internasional, publikasi buku tempe, dan pendaftaran tempe sebagai UNESCO Intangible Heritage, hingga pembinaan wirausaha tempe di penjara Cipinang, mahasiswa putus sekolah, dan tempat rehabilitasi narkoba. Dengan masuknya tempe dalam daftar Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO, maka status makanan khas Indonesia ini akan meningkat baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia, dan membuat bangsa Indonesia berbangga karena tempe dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik tempe Indonesia untuk dunia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam, cun tutup warna-warni.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pelangi Nada hari ini menghadirkan sebuah band pop Fiera Tale. Sebelumnya Fiera Tale dikenal dengan nama Fiera. Nama Fiera Tale diambil dari kata dalam bahasa Inggris fairy tale, yang artinya legenda rakyat atau dongeng. Fiera berasal dari bahasa Jerman Fier, yang berarti empat, sehingga Fiera Tale bisa diartikan sebuah cerita tentang band asal Jakarta ini dalam proses berkembang di industri musik Indonesia. Ya, awalnya band yang terbentuk tahun 2008 ini memang memiliki 4 personel. Tetapi Satrianda Wijenarko sebagai drummer memutuskan untuk keluar pada tahun 2015. Saat ini, Fiera Tale beranggotakan Kevin Aprilio di posisi piano atau keyboard, Widi Sudiro Nihlani di posisi vokal dan Raka Cyril Damar di posisi gitar. 5 tahun tidak merilis album, di bulan Juli 2016 Fiera Tel akhirnya merilis album Evolve. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan salah satu lagu di album ini berjudul Cinta Butuh Waktu. Pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Fiera Tel berjudul Cinta Butuh Waktu. Melalui lagu yang dirilis tahun 2013 ini, Fiera Tel mencoba menawarkan sebuah warna baru dalam musik mereka selama ini, di mana terlihat sebuah proses pendewasaan dalam aransemen. Dalam single ini, mereka tetap konsisten dengan tema percintaan remaja, karena memang penggemar terbesar dari Fiera Tel adalah kalangan remaja. Namun, tetap bisa dinikmati oleh berbagai usia. Lagu yang diciptakan oleh Kevin ini secara garis besar menceritakan bahwa seseorang membutuhkan waktu untuk menjalin hubungan, apalagi untuk mendapatkan cinta. Baiklah pendengar, mari kita nikmati kembali lagu dalam album terbaru Fiera Tel dengan lagu berikutnya yang berjudul Tanpamu. Selamat mendengarkan.
Tak bicara.
Anda masih mendengarkan Pelangi Nada dari RRI World Service Voice of Indonesia yang kali ini membahas lagu-lagu di album Fairytale yang terbaru. Pendengar, lagu Tanpamu yang baru saja kita dengarkan sudah dirilis sebelumnya tahun 2014. Lagu Tanpamu bercerita tentang seseorang yang tidak bisa melanjutkan hubungan dengan pasangannya lagi walaupun berat rasanya. Dentingan piano Kevin Aprilio membuka lagu ini dengan begitu manis khas Fairytale. Ciri khas itu juga yang dapat dirasakan di lagu terbaru Fairytale berjudul Perjuangan. Tetapi terdengar lebih dinamis dan energik. Ditambah dengan partner duet Widi di lagu ini, yaitu Ilyas dari Kevin and the Red Rose, grup bentukan Kevin Aprilio. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sudah lelah dengan cinta palsu, semu dan tiada artinya. Dia berusaha melupakan dan akhirnya menyadari bahwa hidup itu butuh perjuangan cinta dan cinta itu juga butuh diperjuangkan. Baiklah pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu terbaru dari Fairytale feat. Ilyas, Kevin and the Red Rose dengan judul Perjuangan. Lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Pelangi Nada. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Terlalu lama diri ini terikat dalam bayanganmu. Terlalu lama jiwa ini resah.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Oh, RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.